Provo 1 kvin 2. Saluton!
Bonan einan horon!
Kai bonvenon al ciui!
Estas tio ci, Radio Verda.
Mi nomigas Carlina.
Kai mi estas Arono.
En ci tiu episodo, vi povos audi la jenain eroin?
Malliberuloi ebriigas per contrau microba gelo.
Kai tiel plu, sur platsen venu vi.
Caravano per Transiberia traino al Ulan-Batoro.
Serbascano montras kion vi vidis.
Simio pushas virinon de sur clifo.
Esperanto en Brazila mezgrada lerneo?
Kai virino ricevas consol carton pri sia morto. Alkohola gelo por manoj estas nun malpermesata en brita malliberejo. La decido venis post kiam okazis ebriaj bataloj, ekigitaj de malliberuloj, kiuj drinkis la gelon. La instalo de kontraŭmikroba gelo celis trakti la minacon de influenzo H1N1 ĉe la prizono en Dorset. Tamen, anstataŭ ol froti ĝin en la manoj, la ejanoj metas siajn buŝojn sub la pumpiletojn kaj trinkas ĝin. Eĉ antaŭ ol la granda batalo okazis, gardistoj esprimis koncernojn pri tio, ke subite necesas alfrontadi plurajn ebriajn malliberulojn. Kiam la prizono eksciis, ke unu viro perforteniĝis kaj instigis la batalon post drinkado de la gelo, ĉiuj pumpiloj forpreniĝis. La nova albumo de Kai Tiel Plu surplacen venu vi, estas nun en fabrikado kaj aperos meze de oktobro. Baldaŭ eblos antaŭmendi ĝin ĉe la retejo vinilkosmo.com. Sed jam la kantoj, albumo kaj video per elŝutado estas disponeblaj per la Mopotri Ogogo servo de Vinilkosmo. Trovu la ligilon ĉe radioverda.com. Venu do malkovri la belegan kaj dancigan novan albumon de Kai Tiel Plu. En junio 2010 estos organizita per traina vojaĝo tra Rusio survoje al la sesa Azia Esperanto-Kongreso en Mongolio. Nun pretas kun vojaĝi proksimume 10 esperantistoj el Francio, Italio kaj Germanio, kiuj aŭ jam trajnumis survoje al UK en Yokohama en 2007, aŭ informiĝis pri la okazigita vojaĝo e-karavane. La itinero de la e-karavano al Mongolio estas ancora provizora, kaj ĝia konkretiĝo dependas de preferoj de partoprenontoj. Oni elektu unu el la proponoj. La propono kiu kolektos pli da jesoj estos efektivigita. La prezoj de la vojaĝo vin surprizos kaj allogos. Pliajn detalojn kaj konkretan retpaĝon pri tiu speciala evento trovu per ligilo ĉe radioverda.com. Sciencistoj paŝis pli proksimen al la eblo scii kion vi vidis per legado de via menso. Modelinte la cerban metodon reprezenti bildojn, la esploristoj tradukis registritan cerban aktivecon en bildojn pri tio, kion la partoprenantoj jam vidis. Kvankam praktikaj uzoj restas jardekojn for, la esploroj iam povus konduki al sonĝlegiloj kaj pensregeblaj komputiloj. Jen metodo, kiun oni vere uzus por konstrui ilon por legi cerbon, diris Jack Gallant, neurosciencisto de la Universitato de Kalifornio ĉe Berkeley.
sub la estrado de signoro Gallant, cae post doctorigia esploristo Thomas Nasalaris, la esploroi crescis el antaua laboro, en cio la cerbae registrajoi estis usitai por identigi bildoin el linigita aro. La nuna metodo, prescribita en la gazeto Neuron, usas pli complexan rigardon de la mensae vidocentroi. Giai resultoi estas pli proximae al reconstruo ol identigo, cion signoro Gallant comparas al illusiista trompo, en cio spectanto electas carton de cartaro, ca la illusiisto divenas cio carto estas electita. La illusiisto scias civin cartoin oni povintus vidi. En la plei nova studo, la carto povus esti foto pri io ain in la universo. La illusiisto devas ecconigin sen vidigin antaue. Por construi siain modeloin, la esploristoi usis neuran magnet-resonans-bildigilon, quiu mesuras fluon de sango tra la cerbo por registri cerban activetson en tri homoi, dum ili rigardis bildoin pri ciutagai locoi cae objectoi. Same kiel en antauai studoi, ili rigardis cerbain partoin ligitain al formo de objecto. Malsame kiel antaue, ili rigardis regionoin kies activezzo rilatas al generalai categorioi, exemple construagioi, au etai aroi da homoi. Post pretigo de la modeloi, la partoprenantoi rigardis alian bildaron. Interpretinte la resultan cerban activezzon, la softvaro de la esploristoi electis la giustain bildoin el grandega collecto de 6 millionoi da bildoi. Frank Tong, neuroscientisto ce Universitato Vanderbilt, commentis pri la studo. Li mem studas kiel pensoi manifestigas en la cerbo, do povis concludi che la studo de neuron ne estis pura gis funda reconstruo. Gi tamen impressis lin, aparte pro la detaloi collectitai per mesuroi ancorel tre crudai. Pro la baro de la cranio, la machino mesuras ne precise. Gi unuigas activezzon de milionoi da neuroi en unu blocon da informoi. Per pli delicatai mesuroi, haveblus multege da informo. Mancas nur eblo registri tion, sen malfermi la cranion por atingi gin. Signoro Gallant esperas trovi metodoin interpreti informon collectitan de aliai mesuriloi, kiel la serai scaniloi, au electroencefalografiai machinoi. Eblai applicajoi inclusivas medicinain communiciloin au computilain programoin kivi povus utiligi vidain pensoin, exemple modeliloi au desegniloi. Tiai applicajoi estas iardecoin for, sed oni povus usi citiain metodoin por interpreti ne vidain aferoin, diris signoro Gallant. Teorie, oni povus analisi internan paroladon, kai sekve registri la senvocian paroladon.
Simio en Chinio pushis virinon de sur clifo. Tion assertis 60-jara Zhou Juchang, post sia 7-metra falo, kiu rompis sian coxon, kai 3 ripoin. Nun si processas contrau sia voyage agenteo, kiu organizis la voyagion al sovaj besta parco Chengdu. Laudire, la simio ec furiosigis, ciam la virino rifusis transdoni sacon da simia nutrajo, ciun recomendis aceti sia cicerono. Representanto de la parco diris che la virino eraris montrante sian timon.
La Comisiono pri Educado en la Brasila Senato aprobas projekton de senatano Cristóvão Buarque, kiu ordonas ke Esperanto estu inkluzivita en la listo de fakultativaj lernobjektoj. Tiu propono ankoraŭ bezonas la aprobon de la deputitaro. Dum la Senato sin preparas por voĉdoni pri la polemika balota reformo, la Komisiono pri Edukado, Kulturo kaj Sporto aprobis ĉi-monate nekutiman projekton, kiu inkluzivas Esperanton kiel fakultativan studobjekton en la mezgrada instruado de la brazilaj lernejoj. La projekto, kies aŭtoro estas ekskandidato al la prezidanteco de Brazilo en 2006, inkluzivas paragrafon en la brazila leĝaro pri edukado, kiu diras ke la esperantaj lecionoj estu fakultativaj, sed la oferto fariĝu deviga okaze de peto de la lernantoj. Laŭ la teksto, la lernejoj havos 3 jarojn por adaptiĝi al la leĝo. Por la pravigo de la projekto, senatano Buarque, ex-rektoro de la Universitato de Brasilio, diras ke se la lernejo volas fariĝi paca aganto, la instruado de Esperanto povas esti grava faktoro, ne nur ĉar temas pri lingvo, sed ankaŭ pro la pacifisma spirito, kiun ĝi simboligas. La senatano citas ankaŭ la kreinton de la lingvo, kaj memorigas ke la celo de Zamenhof estis krei liberan internacian lingvon, kaj ke ĝi estas parto de grandega movado por paco. En la komisiono, la projekto estis redaktita de senatano Mozarildo Cavalcanti, kiu rekomendis la aprobon de la leĝo, ĉar la universaliĝo de la konado de Esperanto povas reprezenti akcelon de paco inter la nacioj. Por li, tio estas tre signifa, ĉar la nacioj ankaŭ konfliktas pro kulturaj kialoj, kiel jam okazis dum la lukto pri la hegemonio inter la franca kaj la angla, kaj same povas okazi baldaŭ inter la angla kaj la ĉina. La senatanoj Gerson Kamata kaj Roberto Cavalcanti voĉdonis kontraŭ la projekto. Laŭ la agentejo de la Senato, Kamata diris ke la projekto estas neutila, ĉar tiu kiu lernas Esperanton ne havos eblon praktiki la novan lingvon. Spite tion, la teksto estas aprobita kvazaŭ fina decido, kaj iras rekte al la ĉambro de deputitoj.
Rana Robertson el Vinipego, Canado, visitis malsanuleon pro nesevera allergio pasint monate. Post kelkaj tagoj ŝokis ŝin ricevi de la malsanuleo karton por konsoli ŝian familion pro ŝia morto. Robertson bezonis kelkajn minutojn por plene konsciiĝi pri la signifo de la karto. Tiam ŝi iom ĉagreniĝis je la konstato de la kvazaŭ propra morto. Estas tremiga sento, ŝi diris. Ŝi kontaktis la malsanuleon por esplori la aferon, kaj lernis ke ŝia nomo aperis erare en la listo de mortintoj. Kiam paciento eliras de la malsanuleo, pleniĝas formularo, sur kiu markiĝas la vivstato de la paciento. Ĉifoje elektiĝis la malĝusta indiko, kaj la eraro ne rimarkiĝis dum kontrolado de la listo de mortintoj. La malsanuleo pardonpetis, kaj diris ke simila eraro ne okazis dum jardeko. Veninte jam alla fino hodiaŭ, ni kore ĝisas.
Grandan dankon al gastraportisto Simono el Usono.
Kaj al Antonio el Brazilo.
Ni esperas ke vi ĝuis kaj revenos por la sekva elsendo.
Dividu kun ni viajn anoncojn kaj artikolojn por estonta programo.
Salutas Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.